Evropska poslanka Tanja Fajon prihaja iz skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu. Kot podpredsednica skupine socialistov in demokratov je v Evropskem parlamentu koordinirala politike na področju migracijske in azilne politike za njihovo skupino. Beseda v pregledu mandatnega obdobja je tekla tudi o reformi Schengena, pa njenih dosežkih v iztekajočem se mandatu, davkih, okolju mladih in ostalih tudi perečih temah. Med vašimi dosežki v iztekajočem se mandatu je tudi reforma Schengena. Kaj to pomeni? Pojasnite prosim našim poslušalcem.
Zavedati se moramo, da je prostor brez meja na osnovi šengenskega sistema temelj evropskega povezovanja in v zadnjih letih je sistem žal doživel nekaj slabih praks, ki so potrebovale spremembe. Bila sem poročevalka za reformo šengenskega prostora in ponosna sem, da so jo poslanski kolegi podprli. Za ljudi je posebej pomembno, da sem dosegla izboljšave pri nadzoru na notranjih mejah, zaostrili smo pogoje za njegovo uvedbo in bistveno skrajšali čas takega nadzora, tako da se ne bo več zgodilo, da države kar 3 leta neopravičeno izvajajo nadzor, kot to danes počne Avstrija na slovenski meji, žal pa reforma zaradi blokade evropskih vlad še ne bo zaživela. Prav tako so bili sprejeti moji predlogi za rešitve pri izvajanju nadzora na zunanjih šengenskih mejah. Upeljali smo boljši sistem vstopov in izstopov, ki upošteva tako varnost kot tudi varovanje podatkov. Z njim želimo preprečiti mejni kolaps, ki smo mu bili predvsem v počitniških časih že priča med Slovenijo in Hrvaško. In moja ključna zahteva je bila tudi, da se podatki ljudi, ki niso osumljeni ničesar, hranijo največ 3 leta in pa to, da se evropski državljani izključijo iz sistema, sicer tvegamo kolaps meja oziroma uvedbo velikega brata. Kar pa se tiče finančnega dela, pa mi je uspelo za Slovenijo zagotoviti dodatnih 70 milijonov evrov sredstev za boljšo varnost meja in boljše upravljanje z migracijami, kar pomeni tudi večjo varnost slovenskih državljanov.
Kako komentirate migracijsko politiko Evrope? Se je izkazala za neuspešno?
Kot podpredsednica skupine socialistov in demokratov sem v Evropskem parlamentu koordinirala politike na področju migracijske in azilne politike za našo skupino. Vse skozi sem poudarjala, da potrebujemo human pristop do migracij, da moramo naslavljati izzive v državah izvora, skušati preprečevati nezakonito preseljevanje in pa trgovino z ljudmi, z imigranti in begunci pa ravnati dostojanstveno in skladno s človekovimi pravicami. To zahteva skupen angažma vseh držav in porazdelitev bremen, pomeni deliti odgovornost, postaviti ograjo in zapreti državo predstavlja svoje vrste egoizem, ki mu kot socialna demokratka ostro nasprotuje. S takim ravnanjem se Evropa migracij absolutno ne bo rešila, bo pa oziroma je že ustvarila veliko večje probleme, ki se politično kažejo v vzniku nacionalističnih in fašističnih teženj, družbeno pa v porastu sovražnega govora in nestrpnosti, kar je za evropske družbe zelo nevarno. Tega nas je učila že zgodovina.
Slišimo, da so tokratne volitve še posebej prelomne. Se strinjate, zakaj tako mislite?
Dejstvo je, da kdor ne voli, ne odloča in torej namesto njega odločajo drugi. Tokratne evropske volitve so v resnici lahko prelomne, saj smo prvič po dolgih letih priča zelo močni struji evroskeptikov in nacionalistov. Ne mislite, da jih zanimajo ljudje, zanima jih zgolj lastna interesna agenda, lasten položaj. Za primer lahko vzamemo Nigela Faragea, ki je svojimi izpadi v Evropskem parlamentu izsilil britanski referendum in dosegel 5 minut slave in Brexit, sedaj pa svojo družino in nemškimi potnimi listi, potuhnjeno čaka, kaj se bo zgodilo v domovini. Za primer lahko vzamemo tudi Orbana z lažnimi novicami, predvsem o migrantih, z napihnjenimi zgodbami straši ljudi, zapira meje, svari pred tujci. Obenem v lastni državi omejuje svobodo medijev, zapira univerze, nevladne organizacije, sistematično krši pravice manjšin in kaj dejansko ponuja ljudem. To niso politiki, to so skrbniki lastnega interesa. In če želite in želimo Evropo, ki ni mar le kapitalski donos, temveč jo zanima počutje ljudi, ki ta donos ustvarjajo, če želimo Evropo, ki bo res skrbela za mlade, brezposelne, manjšine, če želimo skupno splošnega napredka, potem moramo po rastu nacionalizma, fašizma in populističnega napihovanja reči ne. Zato pozivam ljudi naj gredo na volitve in Evropi zagotovijo nadaljna desetletja, blaginje in miru, ni vseeno, kdo nas zastopa in ne dovolimo, da namesto nas odločajo drugi.
Velikokrat slišimo o pozivih pravičnejšemu pobiranju davkov tudi na ravni Evropske unije. Področje davkov ni enotno urejeno. Ali so kakšne možnosti za bolj pošten sistem?
V zadnjih nekaj letih je utaja davkov in izogibanje plačevanju davkov postala ena izmed večjih skrbi v Evropski uniji. Zakaj? Ocenili smo, da v davčne luknje letno ponikne kar 5-letnih proračunov Evropske unije oziroma skoraj 2000 evrov na vsakega prebivalca. To je denar, ki bi ga lahko namenili bolnišnicam, šolam, infrastrukturi. To je denar davkoplačevalcev, ki svoj davek plačujejo. Zakaj ga ne bi multinacionalke in bogataši? Zato smo socialisti in demokrati predlagali nekaj učinkovitih ukrepov, med drugim obdavčenje dobičkov podjetij v Evropski uniji po enotni stopnji 18%. Zahtevamo, da so podjetja obdavčena tam, kjer dobiček ustvarijo. Informacije o tem, kje je davek plačan, morajo postati javne. Zahtevamo jasen pregled resničnih lastnikov družb, s čimer bomo preprečili mrežo slamnatih podjetij, ki z goljufijami kradejo in perejo naš denar. Zahtevali smo tudi zaščito prijaviteljev na ravni Evropske unije za izboljšanje stanja, pa predlagali tudi urad Evropskega javnega tožilstva, ki bo sodeloval z nacionalnimi in drugimi mednarodnimi organi. Nekaj držav tega še ne podpira, kar je nedopustno. Med njimi sta tudi Madžarska in Poljska, ki sodita med države z najbolj koruptivnimi vladami, po drugi strani pa imata prav ti državi največ koristi od evropskih sredstev.
Ena od pomembnih tem za državljane je čisto okolje, pa tudi kakovostna hrana, skrb za zdravje. Se je v tem mandatu zgodilo kaj pomembnega na teh področjih?
Skrb za okolje je področje, ki od vseh nas zahteva posebno odgovornost in mu v parlamentu posvečamo veliko pozornosti, saj želimo, da bi Evropska unija igrala vodilno vlogo v svetu na področju varovanja okolja in javnega zdravja. Socialisti in demokrati smo si močno prizadevali za prenovljena pravila glede recikliranja in odlaganja odpadkov. Države članice so si postavile ambiciozne cilje in sicer naj bi bilo čez 6 let recikliranih 55% komunalnih odpadkov, do leta 2035 pa kar 65. Do leta 2035 naj bi na odlagališča odložili največ 10% komunalnih odpadkov. Evropa danes proizvede 58 milijonov ton plastike na leto, pri čemer je 25 ton odpadkov. Zato smo podprli prepoved uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo in pa uvedbo alternativ, kot so biorazgradljivi proizvodi. Tudi v tem mandatu smo v kmetijstvu ali prehrani prepovedali uporabo nekaj škodljivih ali rakotvornih snovi, kar smo si prizadevali tudi za strupeni pesticid glifosat. Žal pa poslanci Evropske ljudske stranke, tudi slovenski, pobude niso sprejeli v celoti. Zelo pa sem zadovoljna, da so se državljani aktivirali in tudi uspeli s pobudo za pravico do pitne vode in da smo socialni demokrati predlagali ambiciozne spremembe na trgu električnih avtomobilov za zmanjšanje količine izpustov.
V Evropi se nadaljuje razslojevanje, za katerega je značilno zmanjševanje srednjega sloja, bogatenje peščice že bogatih, širi pa se sloj revnejših. Kaj ste na tem področju ukrenili?
Ves čas mandata sem si prizadevala, da bi podpirali projekte za socialno pravičnost. To dejansko pomeni boj za enake pravice in dostop do izobraževanja, zdravstva, nastanitve, prehrane in tako naprej za vse. Socialisti in demokrati zahtevamo vzpostavitev evropskega jamstva za otroke, s katerim bi otrokom, ki živijo na pragu revščine, po ocenah je to vsak četrti otrok v Evropi, zagotovili brezplačno zdravstveno oskrbo, otroško varstvo, izobraževanje, bivanje. Še vedno trdno podpiramo program Erasmus+, ki pomeni okno v svet za naše študente, sredstva zanj smo potrojili, upeljali smo jamstvo za mlade, ki mladim 4 mesece po zaključenem šolanju ali brezposelnosti zagotavlja primerno vajeništvo oziroma zaposlitev. Zelo si prizadevamo tudi pri zagotavljanju kakovostnega zdravljenja, tako z možnostjo čezmejnega zdravljenja, dostopom do zdravil kot z mrežami evropskih referenčnih točk ali skupnimi programi v boju proti določenim boleznim, kot so tudi redke bolezni, sladkorna bolezen, epilepsija, demenca, debelost in tako dalje.
Kako se Evropa bori za svoje delavce? Kako na delo vpliva digitalizacija?
V moji skupini socialistov in demokratov vse bolj opozarjamo, da mora Evropska unija slediti trendom in se v zaposlovanju prilagajati vse večji digitalizaciji. Spodbujamo seveda k tehnološkemu napredku na področju raziskav za umetno inteligenco in poskušamo zagotoviti ustrezno varstvo potrošnikov v digitalni dobi. Najpomembnejše pa je, da predvidimo spremembe v sektorju zaposlovanja, saj bodo mnoga upravila zamenjali stroji in zato je nujno potrebno stalno usposabljanje.
Kako na delo vpliva varno delovno okolje?
Eden od vidikov je tudi zdravo in varno delovno okolje. V Evropski uniji je glavni vzrok smrti, ki so povezane z delom, rak. Zato smo se socialisti in demokrati močno trudili za boljšo zaščito. Približno 20 milijonov delavcev v Evropski uniji, ki so danes izpostavljeni različnim rakotvornim kemikalijam, približno 25 jih je, vključno z dizelskimi hlapi. Z omejitvijo izpostavljenosti delavcev dizelskim param bomo v naslednjih 40 letih rešili vsaj 11 tisoč življenj.
Kako je z delavci, ki delajo v drugi državi članici?
Približno 2 milijona Evropejcev začasno dela v drugi državi članici danes, njihovi delovni pogoji se precej razlikujejo od države do države. Socialni demokrati smo po hudem boju vendarle dosegli boljšo zaščito teh tako imenovanih napotenih delavcev in pošteno konkurenco med podjetji. Od sredine leta 2020 bodo ti deležni enakega plačila za enako delo na istem mestu. In vsa pravila države prejemnice v prejemkih bodo veljala za napotene delavce od prvega dne. Potne stroške, stroške bivanja in stroške nastanitve bo moral plačati delodajalec, da se ne bodo odšteli od plač delavcev in po 18 mesecih bo zanje veljala delovna zakonodaja države gostiteljice. Vendar ta nova pravila niso še zadostna, približno 17 milijonov ljudi v Evropski uniji trenutno dela v državi, ki ni njihova izvorna, zato moramo zagotoviti, da se pravila, ki varujejo delavce, pravilno uporabljajo in izvršujejo. Prizadevali smo si zato tudi za ustanovitev Evropskega organa za delo. Njegova vloga bo lajšati in okrepiti sodelovanje med državami članicami ter bolje zaščititi mobilne delavce. To vključuje skupne inšpekcije za izkoreninjanje izkoriščanja delovne sile.
Skupina S&D je sprožila jamstvo za mlade. Nam lahko razložite, kaj to pomeni?
Dolgotrajna brezposelnost negativno vpliva na prihodnost posameznika, posebej mladih. Novembra 2012 je brezposelnost mladih v Evropski uniji v povprečju znašala 23,7%. V letu 2019 se je spustila pod 16%, je še vedno previsoka. Zato smo socialisti in demokrati sprožili pobudo jamstvo za mlade, ki bi zagotovila, da bi vsi mladi v 4 mesecih po koncu formalnega izobraževanja ali brezposelnosti prišli do kakovostnega delovnega mesta, pripravništva ali vajništva. Od leta 2014 se je v jamstvene sheme za mlade prijavilo več kot 5 milijonov mladih po vsej Evropi, več kot 3 milijona in pol se jih je zaposlilo, nadaljevalo z izobraževanjem ali pa začelo opravljati pripravništvo, od slednjih jih je več kot 2/3 naknadno našlo zaposlitev.
Kako se lahko v poslovno kariero vključijo ženske?
Leta 2017 je bila stopnja zaposlenosti žensk 66,5% v primerjavi z 78% pri moških. Ženske pogosteje delajo s krajšim delovnim časom in se zaradi odgovornosti oskrbe otrok starejših spopadajo s prekinitvami kariere. To pomeni, da so v povprečju plačane manj in bodo v povprečju imele nižje pokojnine kot moški. Direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, pri kateri smo imeli glavno besedo socialisti in demokrati, je pomemben korak pri premagovanju razlik v plačah in pokojninah za ženske. Podobno ženske predstavljajo kar 60% univerzitetno diplomiranih ljudi v Evropski uniji, a vendar predstavljajo samo 1/4 vseh članov pravnih odborov v največjih javnih družbah. Zato smo v moji poslanski skupini socialistov in demokratov stalno izvajali pritisk na države članice, da sprejmejo zakonodajo na ravni Evropske unije. Več žensk bi pri sprejemanju odločitev predstavljalo dober vzgled in vplivalo na celotno poslovno kulturo.